Săptămâna aceasta am avut o săptămână de foc și ca să nu ardă definitiv, s-au ridicat anumite rugăciuni din biserică și focul respectiv a devenit într-o nemistuire. Pe fondul acestor frământări pe care le-am avut, mi s-a clarificat un aspect nou cu privire la predestinare. Subiectul este extrem de dezbătut în toate epocile. Problema se ridică dacă avem de-a face cu o predestinare irreversibilă sau nu. Dar pe fondul acestor frământări am înțeles că din punct de vedere al predestinării, Dumnezeu nu are decât vase de cinste. Suntem predestinați să intrăm în istorie cu această calitate de a fi vas de cinste. Și această operă a lui Dumnezeu este extrem de generoasă în toată istoria, în toate zonele geografice, în toate contextele, a adus în ființă doar și numai vase de cinste. Problema o știm foarte bine. Schimbarea destinației, de a fi de cinste sau de ocară, aici pare că ține de noi. Dar astăzi aș vrea să vă prezint un nou vas de cinste pe care l-a dus Dumnezeu în mijlocul comunității noastre. Și vasul acesta poartă pentru început Antonia! Aș vrea să continuăm firul gândurilor de dimineață, încercând să abordăm un text din Scripturi. El se află în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și lecturată de toți oamenii. Am vrut să leg gândurile de dimineață într-un creuzet în care găsim cuvinte de aceeași esență. M-am uitat adânc în această rostire a Sfântului Apostol Pavel și mi-au atras atenția câteva aspecte pe care vreau să le punctez sub privirile dumneavoastră. El se adresează unei biserici din Corint. Și uitați-vă cu ce adâncime se adresează în cuvintele lui. Voi sunteți epistola noastră. Cu alte cuvinte, întreaga biserică din Corint reprezenta pentru Pavel o scrisoare, o operă, o operă literală și literară în același timp. Biserica din Corint era opera scrisă de Pavel. Pare a fi o metaforă. Dar mai departe apare problema. Ce sunteți voi, reprezentați editarea noastră în editura inimii noastre. Ce zice el? Scrisă în inimile noastre. Până acum am citit altfel. Când citam acest verset, spuneam așa: voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile voastre. Mi s-a părut mai normal așa. Dar parcă Pavel răsucește lucrurile. Nu, nu, nu. Ce sunteți voi? Sunteți editați în editura inimii noastre. Și mai departe mă uluiește. Nu-i metaforă. Nici pe departe. Zice, cunoscută și citită de toți oamenii. Wow! Din acest punct de vedere am senzația că pentru Apostolul Pavel viața în care noi trăim este ca o mare de text. Iar autorii sunt toate valurile gata, gata, gata să se editeze în cineva prin adâncurile lor. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în editura inimii noastre, cunoscută de oameni. Ce este extraordinar că despre biserica din Corint, nu numai contemporanii ei vorbeau despre ea, ci bazinul mediteran respectiv, contextul cultural era penetrat de informația acestei cărți. Pa mai mult, cartea aceasta o citim și noi astăzi și ne punem întrebări: cine este această biserică din Corint? Citită de toți oamenii. Dragii mei, avem o mare problemă ridicată aici de Apostolul Pavel. Pentru că omul, în viziunea acestei afirmații, este practic un pergament viu. Un sul de hârtie. Viu. Omul este un pergament viu. Și ceea ce mă pune pe gânduri și în reflexie în același timp este că pe acest pergament viu sunt autori care scriu adâncurile inimilor lor. Altfel spus, Antonia este un pergament viu care își așteaptă autorii să scrie. Neprețuiților, autori și editori de cărți, luați pergamentul ca amintire. Lucrul este extrem de serios. Cu alte cuvinte, la sărbătoarea de astăzi, în ieslea cuvântului dăruit, nu facem decât să asistăm la o lansare de proiect de carte. Și acest proiect de carte are un titlu și îl dorim: bestseller. Antonia! Pentru că Domnul are doar vase de cinste. Și sunteți în faza în care vasul de cinste, sub formă de pergament viu, intră în istorie și printre noi. Antonia! Voi sunteți primii autori care veți scrie în această carte. Dar este o carte complexă, pentru că în actul viețuirii Dumnezeu nu are cărți ca ale noastre. Ele sunt extrem de complexe. Viața este pe măsura lui Dumnezeu de complexă. Este plină de trăiri, sentimente, semnificații, adevăr și fals în același timp. Antonia va avea foarte mulți coautori. Unul dintre ei, și mi se pare cel mai mare, n-am ce-ți face. Toate statisticile astea spun. Cel mai mare coautor din acest bestseller este mama. După el
După dânsa trebuie să vină tata. Și după tata, așa spun cărțile, vin bunicii. Și mulți alții. Lucrurile sunt extrem de serioase și adevărate. Tehnica editorii este legată de ce scrii tu în tine însuți, în inima ta. Ați înțeles secretul? Mântuitorul ne ajută tot în predica de pe munte. Acolo unde îți este comoara ta, îți este și inima ta. Cu alte cuvinte, ce prețuiești în inimă, vei edita în fica ta, Antonia. În prima ei fază, sunteți primii coautori. Întrebarea mea, Marius și Cătălina, este dacă v-ați gândit la subiect. Ce veți scrie pe acest pergamen viu? Oricât vă veți strădui să faceți un poem, să concurați cu cântarea cântărilor, nu veți face decât să scrieți ceea ce apreciați din punct de vedere al valorilor în inima voastră. Ce veți scrie? Mi-aduc aminte de primii mei coautori și m-am gândit la mama mea, primul coautor al acest bestseller, sunt un bestseller, să știți. Orice ați zice voi. Și în final am să vă spun că sunt un bestseller. Și de ce? Era o țărancă. Extrem de frumoasă. Ochii albaștri cu părul brunet și în bucle. Peste timp când am evaluat lucrurile, spui, măi, tată, măi, ce ochi de șmecher ai avut. A știut ce să aleagă. Avea niște priviri de flăcări în ochi așa de inteligent. Mi-aduc aminte când a scris ceva, a editat și am și astăzi în inimă și nu scap de acest stih care îmi guvernează alegerea în pătrățica pe care și-o joacă. Eram cu fratele meu. Ne jucam cu praștia. Dar voi nu știți ce ți-a zis. Copiii au pistoale astăzi, au plastice. Noi avem praștie. V-am vorbit de filozofia praștiei, cum se alege, cum se face. E o întreagă producție, sofisticată. Astăzi producția de soft nu egalează. Mă jucam cu fratele meu trăgând cu praștia și în scormoneala de băiețandru, voiam să văd cum reacționează vecinii când dau cu praștia în curte și ei nu știu de unde vine petricica. Și am pornit testul psihologic asupra vecinilor noștri. Și fratele meu zice, mă, uite cum fac, trag în sus, tare, că eu să am timp să mă ascund și să ne uităm. Și avea un vecin care, noi aveam casa cu șindrilă. El o avea cu tablă. Și când cădea petricica pe tablă, pim, 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 s-auzea până jos. Dai una, dai două și iese vecina. Tanti Maria. Of! Ce sudal ne-au ieșit din gura ei. Păi repede băgar. Ea s-a prins. Acolo, de acolo vine. Inamicii sunt de după gard. Și mă vede pe mine. Eu, micus, ce să fac? Costel din urmă, mă, am înghețat. Că aia când înjura odată, crăpa gardul. Tante Anișoara, dar n-am tras eu. Mie să-mi spui cine? Mama era în curte după gard. Ne aveam viță de vie. Știți ce e, nu? Se pune în curte, se face umbră, ești în cortul sărbătorii corturilor. Și stătea acolo și vedea. Eu cu frica în sân, tante Anișoara, n-am dat eu, o dat Valentin, fratele. Ăsta fiind mai mare și mai șmecher, când a rupt-o de fugă în porumb, caută. Puh. Și acum dau ochii cu mama. A devenit foarte serioasă. Și mi-a zis, vină cu ce. Niciodată în viața ta pe fratele tău să nu-l vinzi. Oameni buni, am înghețat. Mă urmărește lucrul acesta și acum. Nici nu știu unde este granița morală. Pentru că lucrurile sunt complicate. Eutifron, de exemplu, din acea poveste a lui Platon, pune problema tatălui, din cauza căruia moare un sclav. Și în viteza dreptății, pentru dreptate, se duce la Areopag să-și dea în judecată tatăl. Și acolo este o problemă extraordinară. Este moral? Este ce numim noi pietate? Vă spun, problema extrem de complicată. Dar și astăzi, cuvintele mamei, le citesc continuu în sufletul meu. Niciodată să nu vinzi pe fratele tău. Am trecut perioada comunistă. Am fost întrebați de frații mei. Niciodată nu mi-am vândut frații. Frații mei de credință și așa mai departe. Problema se pune în felul următor. Viața, omul, este un pergament viu în care te editezi ceea ce valorezi în inima ta. Și această editură a inimii, niciodată n-am găsit titlul acesta de editură a inimii. În toate feluri, lumen și altceva, humanitas și altceva, dar editura inimii n-am găsit-o, poate o găsiți dumneavoastră. Mi-ar place să aud că există o editură a inimii. Și asta se transcrie în inima fetei tale. Dar problema se complică și mai mult. Apostolul Pavel, în același loc, dezvoltă problema editurii inimii într-un chip extraordinar. Iată ce spune el mai departe. Aceeași epistolă, voi, în dimensiune de scrisoare, sunteți arătați ca fiind scrisoarea lui Hristos, scrisă de noi. Ca slujitori ai lui, nu cu cerneală sau cu tastatură soft. Ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Nu pe niște ecrane, ah, ce frumos spune el, tablă de piatră, ah, să pipăi materia, să scrii pe piatră, am scris, Vali m-a învățat să scriu pe piatră, în grădina botanică mă laud când găsesc câte o placă de-a mea scrisă acolo, am scris cu mâna mea, e un efect miraculos. Ce nu pe niște pietre de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Am impresia că viața unui om, în final, va fi o carte. Predestinarea dată de Dumnezeu este să fii un bestseller. Și ce face mai departe Dumnezeu prin biserica sa, este să susțină această calitate de bestseller. Și vreau să memorez că tot ce scrieți până la o anumită vârstă în Antonia, ea are mare nevoie de un nou editor care să intre cu autor în acest bestseller. Iar cartea Antonia va avea de data aceasta cu autori. Hristos și Antonia.
Asta e viziunea lui Pavel despre cărțile lui Dumnezeu intrate în viață. Tot ce a adunat Antonia are nevoie ca, începând cu o zi, să meargă la un alt editor și să verifice tot ce ați scris voi acolo. Și Hristos să integreze, să reformuleze, pentru că miza este uriașă! Ai vorbit despre sare și lumină. Despre asta este vorba aici. Ne-am întrebat de ce a ales Mântuitorul sarea și lumina. Și sunt enorm de multe aspecte. Unul din ele este capacitatea de universalitate. Un lucru merge spre esență, spre valoare eternă, în măsura în care el devine valoare universală. Sarea a fost sare și pentru romani. A fost sare și pentru chinezi, japonezi, în toate timpurile, inclusiv pentru daci și românii de astăzi. Aceasta este dimensiunea de universalitate. Cei care cunoașteți valorile culturale, știți foarte bine că se pune problema intrării în istorie. O operă are valoare dacă intră în istorie. Pare rău de fotbaliști care se grăbesc ca scrie, facem istorie. Trebuie să mergi acolo. La editor. S-ar putea și din fotbal să fie ceva. A face istorie, să rămâi în istorie. Biserica din Corint a rămas în istorie. E o carte vie pentru noi, deschisă pentru noi. Ne delectăm cu frumusețile din ea. Dar de ce a rămas în istorie? Pentru că a mers la editorul de care aveam mare nevoie, Hristos. Și de aceea Pavel spune, epistola noastră este de fapt a lui Hristos. Ai nevoie de această schimbare. Dar uitați-vă care este problema culturii. Lumina are grad de universalitate. Păi, oameni buni, de când e lumea și trăiește, soarele e soare, lumina e lumină. Nimeni nu refuză dacă este normal. Fiecare se bucură de ea dacă este normal. Este grad de universalitate. Cultura vrea să fie eternă. Oamenii doresc lucrul acesta. Dar mai mult decât ei, o dorește Dumnezeu. Dar pe căile lui și în editura lui și prin editorul lui care este Hristos. Pentru că unele opere pot fi universale cât stă istoria, dar când vine adevărul ultim peste istorie, atunci se probează eternitatea unei opere. Și vreau să vă spun din toată inima că Dumnezeu a deschis un târg de carte. Se adună cărți din istoria noastră și se îngrămădesc în târgul de carte acolo. Cartea care ajunge în târgul lui Dumnezeu, aia devine eternă. Aia devine lecturabilă o veșnicie. Știți de ce? Din multe motive, de vă dau unul. Este un singur editor, Hristos. Hristos în mii și infinite de variante. Una din ele, să dea bunul Dumnezeu să se cheme varianta Antonia. În predica de pe munte avem o mare problemă cu imaginea lui Dumnezeu, în calitate de cititor. Fiți foarte atenți. Spune Mântuitorul, când vor vedea oamenii faptele voastre, sarea, lumina, conjugă actul vieții. Ai gust în viață, ai lumină din lumină, inevitabil actul vieții tale atrage atenție. Și spune Mântuitorul cu o precizie de Dumnezeu: când vor vedea oamenii faptele voastre în gust de sare și cheie de lumină, vor proslăvi pe Dumnezeu. Aici avem o mare problemă cu Dumnezeu, cu Dumnezeu în calitate de, cititor. Mergând într-un mod foarte onest, am impresia că lui Dumnezeu îi place doar o singură carte. Am impresia că Dumnezeu are o problemă cu lauda de sine. Vă întreb eu, de ce neapărat această carte a mea, eu, carte vie, să fiu lecturat de oameni, pentru că odată ce vii în viața mea, tu mă lecturezi? De ce actul vieții mele trebuie să ducă la proslăvirea lui Dumnezeu? Această întrebare a provocat revolta lui Lucifer, dăruită nouă în brațe, și suntem virusați de ea. Pentru că nu înțelegem de ce Dumnezeu așteaptă să fie lăudat. Haideți să vedeți cum este. Îți place să fii lăudat de soție? Hai spune, da, că și mie îmi place. Hai mă, că e adânc acolo, nu-mi spune. Îți place să fii lăudată de soț? Nu, niciodată. Oameni buni, n-avem ce face, ne place și nouă să fim lăudați. Păi dacă mie îmi place, care-i diferența între mine și Dumnezeu, că îi place și lui? De ce îi bag vină? Problema este că lui place exclusiv. Și el nu poate lectura decât lucrurile care îl proslăvesc. Unde credeți că este problema? La Dumnezeu sau la noi? Pe această cale, Dumnezeu ne protejează de ignoranță. În cer nu vor intra ignoranții. Doar cei ce editează aspecte ale dumnezeirii în ei, artisto, în viață, vor intra în târgul de carte a lui Dumnezeu și va fi bătălie să citească îngerii. Da, și Dumnezeu își ia cronicile și din când în când, Antonia, e lăudat Dumnezeu. Și când Dumnezeu e lăudat, avem la mijloc o problemă de cunoaștere. Numai o reflexivitate lucidă, plină, asupra unei realități aduce lauda. N-aveți o operă de artă. Uite aici. Asta este o operă de artă. Ce vedeți în ea? Mai vedeți ceva? Dar opera aceasta arată irezistibil spre Creator. Ea este cartea lui Dumnezeu în târgul nostru de carte, pe care refuzăm să o citim în întregime. Pentru că nu vrem să-L proslăvim pe Dumnezeu. Avem o problemă cu lauda pe care o așteaptă Dumnezeu. O așteaptă nu ca o nevoie în sine, ci ca o legitimitate a cunoașterii ființelor inteligente. De aceea ignoranții n-au ce căuta în cerul. Și singura carte plină în cunoaștere matematică, matematica sufletului, domn profesor, este cartea care are ca subiect și editor pe Iisus Hristos. Dumnezeu este Dumnezeul unei singure cărți. Dar frumusețea este că în variante infinite, una din ele, un coautor la această carte, devine Antonia. De aceea oamenii, când vor vedea faptele, vor vedea capacitatea de a cunoaște pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi decât proslăvit, pentru că este suficient în sine însuși. Și dacă un apus de soare a inspirat mii de versuri și trăiri sufletești, dar minte cel ce a făcut apusul de soare. Ori e o problemă de constanță, de înțelepciune, de cunoaștere. Cartea mea, care este vie, este chemată să proslăvească pe Dumnezeu. Dragii mei, să ne întoarcem la târgul nostru de carte. Astăzi vom lansa un proiect de carte. Se cheamă Antonia. Vor intra în scenă o mulțime de editori, de coautori, mama, tata, bunicii, alții. Rugăciunea noastră este ca ei să scrie bine. Rugăciunea noastră este ca Antonia să se întâlnească cu nevoia de a merge la editorul adevărat, care este Hristos, și să-i înveșnicească propria ei operă vie. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm pentru Antonia.